iloitsemme ja myös tunnustamme, Herra, rakkautemme sinua. Sydämemme laulaa niin kuin me lauloimme. Ja vuotakoon, pulppuakoon ja virratkoon Jumalan ihmeelle rauha ja rakkaus. Ja jolta se vielä niin kuin puuttuu tai on hukassa tai on vähäpätöistä, niin elpyköön, Herra, se. Tulkoon se aika Jumalan taivaasta, jolloin virrat avautuvat ja meistä tulee niiden Jumalan elävien vesien lähteitä ja kaivoja. Kaikella on aikansa, ja miten se Raamattu sen sanookaan, määräaikansa on kaikella. Se on Saarnaan kirjassa, joo. No niin, onko se vahvistus sille, että ajasta on nyt tarkoitus puhua? Ja jos ajan, se minkä Jumala on säätänyt, koittaa sitten, niin kuin ihminen koittaa monesti peukaloida, niin siitä syntyy vaan vahinkoa. Jos esimerkiksi vuoden ajat koitetaan kääntää jotenkin päinvastoin, niin eihän se toimi. Ennen kesää täytyy olla kevät. Ja sitä ennen mielellään tahtoo. Sitä ei voida kääntää toisinpäin. Mutta kaikilla on aikansa ja myös, jo niin kuin Erkki tässä viittasi, niin Jumala on säätänyt myös todella nämä aikajaksot aina maailman luomisesta hänen tulemukseensa ja vielä sen jälkeenkin sitten, kun lopulta uusi taivas, uusi maailma. Olisi se mielenkiintoista nähdä Jumalan kalenteria. Toisaalta se voisi olla hyvin vaarallista, koska meiltä juuri on kielletty se, niin kuin esille tuli, että meidän tehtävä ei ole tietää aikoja eikä hetkiä, vaan täyttyä pyhällä hengellä. Samasta evankeliumista, mistä tekikin jo luki, mutta ei sieltä lopusta, vaan alusta Johanneksen evankeliumista. Sen toinen luku kokonaisuudessaan, mutta aloitan tuolta lopusta. Tämä Johanneksen evankeliumin toinen luku päättyy näillä kolmella jakeella, mutta kun hän oli Jerusalemissa pääsiäisenä juhlan aikana, uskoivat monet hänen nimeensä, nähdessään hänen tunnustekonsa, jotka hän teki. Mutta Jeesus ei itse uskonut itseänsä heille, sen tähden, että hän tunsi kaikki, eikä tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, sillä hän tiesi itse, mitä ihmisessä on. Aika semmoiset pysäyttävät sanat. Oli paljon kuulijoita, jotka uskoivat Jeesuksen nimeen. Ehkä voidaan sanoa, että heillä oli sydämessään usko Jeesukseen. Ja ehkä juuri se, joka takasi heille sitten iankaikkisen elämän. Mutta jotain kumminkin puuttuu. Heillä ei tullut heidän sydämen asenteesta johtuen syvempää tietoutta tai ilmestystä Jeesuksesta. He jäivät sille tietylle näkijän tasolle. He näkivät ihmetekoja ja he uskoivat, että tämä on Jeesus, Kristus Jumalan poika. Mutta se jäi siihen. Ja Jeesus ei voinut uskoutua heille, itseänsä heille, kun hän tunsi kaikki ja hän tiesi, mitä ihmisessä on. Samalla tavalla kävi hänen kotikaupungissaan. Hän ei voinut tehdä montaakaan ihmetekoa, koska niin hänen veljensä kuin vaikka koko sen kotikylän ihmiset totesivat vaan sitten kesken, aivan kuin kesken kokouksen, että eikö tämä ole puusepä Joosefin poika. Kaikki taivaallinen romuttu siinä hetkessä. Eli Jumalan poika Jeesuksen Kristus ja hänen teot tehtiin niin kuin inhimillisesti. Se on lohdullinen asia. Ja tässä jakeessa 25 on sitten viittaukset psalmiin 7, sitten jopa ilmestyskirjan lukuun 2:23. Ja näissä kaikissa, ja niin kuin monella muuallakin Raamatun kohdalla, tuodaan esille, että kyllä vain Jumala tuntee meidät tasan tarkkaan, aina jopa salatuimpaan saakka. Se on turvallinen olotila, mutta se saa aikaa myös sellaista Jumalan kunnioitusta Jumalan puolesta. Me emme pysty mitään kätkemään. Eikä meillä saa olla mitään häneltä kätkettävää. Ja rukouksemme oikein on, että tänään me asetamme itsemme tähän Jeesuksen armoistuimen eteen avoimina, sellaisina kuin me olemme, tunnustaen syntimme ja rikkomuksemme ja kompuroimisemme, mitään salaamatta, mitään peittelemättä. Ja nöyränä rukoilen sitä, että Jeesus, älä kiellä itseäsi tänä iltana meiltä, vaan ilmesty, uskoudu meille enemmän kuin tälle kuulijajoukolle Jeesuksen lihanpäivinä. Ja se, miksi hän ei uskoutunut heille, niin vielä kerran, kun hän tiesi ja tunsi ja näki heidän ajatuksensa, heidän sydämensä todellisen tilan. On aikoja, sanoisin, että seurakunnankin elämässä, että tämä Jeesuksen ilmestyminen niin kuin täysillä valoilla, niin se ei pääse tapahtumaan. Siellä on syynä juuri tämä. Jotain sellaista, joka estää hänen todellisen ilmestymisen ja tulemisensa. Tämä on jokaiselle meille uskonvaelluksessa tuttua. On asia, joka täytyy laittaa päiväjärjestykseen Jumalan edessä. Jälleen sitten Jumalan siunausvirrat pääsee sitten niin kuin elpymään ja liikkeelle. Uskovat hänen nimensä, mutta jäivät paitsi sitä syvempää Jeesuksen ilmestystä. Tuossa kun tuota luin, niin tuli tavallaan mieleen sekin tuhlaajapoika-kertomus. Tuhlaajapoika, jonka isä otti vastaan, hänet puettiin juhlavaatteisiin ja teurastettiin vartavasten siihen katsottu elää ja laitettiin juhlat pystyyn. Mutta hänellä oli veli, joka ei halunnut osallistua näihin juhliin. Ja sanotaan hyvin osuvasti, hän oli ulkopuolella sisälle katso. Jumala meitä tänäänkin armahtakoon, että kun me emme olisi niin kuin näiden jumalallisten, taivaallisten, pyhän hengen esille tulevien asioiden ulkopuolella, niitä niin kuin sivusta tarkkaillen, vaan osana kaikkea sitä, mitä Jumala henki tarjoaa. Silloin meidän pitää olla sydämeltämme avoimia, ei täydellisiä, vaan rehellisiä ja avoimia. Minä olen tällainen, mutta Jeesuksen Kristuksen veri puhdistakoon minut kaikista. Me emme voi näissä asioissa hämätä, pettää Jumalaa. Me voimme toisiamme seurakuntaväkeä aivan kuin hämätä, mutta Jumalaa me emme kyö. Eikä varmaan kenelläkään ole semmoinen aikomuskaan, mutta joskus vaan me peitämme jotakin, kätkemme jotakin, mutta Jumala sen tasan tarkkuin tietää. Kyllä Jumalan seurakuntaelämää ja yleensä uskonvaellusta tulee elää ja harjoittaa puhtaalla, avoimella sydämellä, Jumalan pelossa, totuudessa ja rakkaudessa. Tähän liittyen kaksi henkilöä tuolta ensimmäisestä kuninkaatten kirjasta. Niin sen enempää sitten kumminkaan menemättä, mutta täällä on tällaiset henkilöt kuin Adonia ja Joab. Adonia oli kuningas Salomon veli, Joab oli muun muassa sotaväen päällikkö. Ensimmäinen kuningasten kirja, se ensimmäinen ja toinen luku, kertoo meille näistä kahdesta miehestä. ja luen muutaman jakeen ensimmäisen luvun jakeen 50. Mutta Adonia pelkäsi Salomoa, nousi, meni ja tarttui alttarin sarviin. Samoin teki Joab, toinen luku jakeessa 28. Ei vaan kolmas luku. Toinen luku jäi 28, kyllä. Ja kun sanoma tästä tuli Joabille, sillä Joab oli liittynyt Adoniaan, vaikka hän ei ollut liittynyt Absalomiin, pakeni Joab Herran majaan ja tarttui alttarin sarviin. Kaksi samanlaista tilannetta, jolloin pakomatka mennään Jumalan alttarin sarviin saamaan turva-apu, jotta minun henkeni säilyisi. Ja luulisi, että tuossa jos missä henki säilyy. Mutta Adonia sai armon tuolla hetkellä tarttuessaan alttarin sarviin, sillä siinä ensimmäisen luvun viimeisessä jakeessa sanotaan, että kuningas Salomo lähetti tuomaan hänet pois alttarilta, niin hän tuli ja kumarsi kuningas Salomoa, ja Salomo sanoi hänelle, mene kotiisi. Tosi kun luemme sitten muutamia jakeita eteenpäin, niin Adonia kyllä myöhemmin katsoi tämän Jumalan armon halvaksi, ja hän tuli tuomituksi ja tuli tapetuksi. Mutta tuolla kerralla, tarttuen alttarin salviin, hän sai armon. Joab, kun tiesi, että nyt hänen henkensä on uhattuna, meni myös pyhäkköön, tarttuu silmin nähden alttarin sarviin. Mutta kuningas Salomo antaa käskyn ja kehoituksen, jotta Jumalan lupaus täyttyy. Se mies on surma. Ja niin hänet surmataan tuohon paikkaan. Ja hänet haudataan sitten myöhemmin sinne omille tiluksille. Uskon, että tämä ensimmäinen Adonia, hän sai armon tarttumalla alttarin sarviin, koska hän niin kuin uskoi, hänellä oli tämä puhdas sydän. Jumala näki niin kuin, ja kuningas näki hänen sydämensä, että jos hän on kelvollinen mies, niin hän saa armon. Ja näin Salomo luokitteli tuolla hetkellä, se on puhdas kelvollinen ja se sai armon. Mutta toisin kuin Joab, joka kuoli alttarin äärellä, voiko ajatella, että hän aivan kuin matki tätä Adonian pelastuksen tapahtumaa. Ja tuli alttarille, tarttui sarviin ja ajatteli, että jos ystäväni Adoniakin näin selvisi, niin minäkin selviän. Mutta ei, Jumala näkee sitä. Me emme voi teeskennellä, emmekä matkia mitään Jumalan edessä. Tarkalleen itse asiassa en tiedä, miksi nämä lyhyet kappaleet niin kuin nousee esille, mutta uskon sen, että Jumalan pyhä henki tässäkin tänäkin iltana, tässä kun vielä käy myöhässä rukoilemaan, tutkii meitä. Ja jos jollekulle Jumalan pyhä henki haluaa osoittaa nyt sitä, että ole rehellinen. Ole rehellinen itsellesi, ole rehellinen ennen kaikkea Jumalalle. Sinä et voi hämätä minua. Ja se, että tämä Jumalan virta tavallaan eteenpäin meneminen, tämä niin kuin Jeesuksen Kristuksen aika sinun uskon vaelluksessa, elämässäsi, lähiympäristössä, onko se sitten työssä, opiskelussa, kotona, että se pääsisi nyt sen kynnyksen yli, jota olet ehkä kaivannut. Tutki itseäsi. Onko jotain, mitä haluat kenties salata? Jopa seurakunnalta saati sitten Jumalalta. Ja Jumala haluaa, että tartut alttarin sarviin, mutta rehellisesti, niin hän antaa armonia ja näin päästään eteenpäin. Mutta tämä Johanneksen evankeliumin toinen luku alkaa näillä sanoilla ja jakeilla, että kolmantena päivänä oli häät Galilean Kaanassa ja Jeesuksen äiti oli siellä. Mulla on muistikuva, että me olemme tätä aiemminkin joskus käyneet, siitä saattaa olla aikaa kovinkin kauan. Mutta jälleen kun viittaan niin kuin tähän tämmöisiin niin kuin aikajaksoihin, joita Jumala meillekin seurakuntana aivan selvästi on niin kuin antanut, niin tässä on paljon nyt jotain sellaista, mihin meillä on keskittynyt. Kolmantena päivänä, se on Raamatun sanonta, todennäköisesti tiistai-päivä, voitaisiin näin kuin suomeksi sanoa. Mutta on siinä jotain ihmeellistä tuossa. Kolmantena päivänä oli häät. Yksi päivä, niin kuin Pietari sanoo, Herran edessä kuin 1000 vuotta. Me elämme tällä hetkellä kolmatta päivää. Ja me ymmärrämme ja meidän sydämemme sen todistaa ja Pyhä Henki sen meille vakuuttaa. Yhdessä Jumalan sanan kanssa. Pian on, ei vain Kaanaan häät, vaan Jumalan pojan häät. Ja morsianta valmistetaan. Ja valmistetaan millä tavalla? Hyvin pitkälti tämän tapahtuman järjestyksen mukaan. Ja tässä tekstissä kiinnitin huomiota jälleen kerran tähän Jeesuksen hyvin ystävälliseen vastaukseen omalle äidilleen Marialle. Kun luemme tätä eteenpäin. Ja myös Jeesus ja hänen opetuslapsensa olivat kutsutut häihin. Ja kun viini loppui, sanoi Jeesuksen äiti hänelle, siis Jeesukselle, heillä ei ole viiniä. Jeesus sanoi hänelle, mitä sinä tahdot minusta, vaimo, minun aikani ei ole vielä tullut. Tämän saman vastauksen Jeesus antaa tässä Johanneksen evankeliumissa myös toisaalla muutamaan kertaan omille veljilleen, kun on keskustelu lähdöstä pääsiäisjuhlille. Jeesus, minun aikani ei ole vielä tullut. Eli Jeesus todennäköisesti tarkoittaa tällä jotain omaa kirkastumistaan tai ehkä jopa ristin kuolemaa, niin kuin että se hänen aikansa ei ole vielä tullut. Tai sitten se voi liittyä tässä hääjuhlassa vaan siihen, että minun aikani nyt tässä hääjuhlassa ei ole vielä toimia. Koska hääjuhlathan saattoi kestää, niin kuin tiedämme, vähintään sen viikon. Mutta olihan se melkoinen paniikki keittiöväellä. Viini on loppumassa tai loppumassa. Muut ei sitä tiennyt, mutta varmaan pääemäntä Jeesuksen äiti Maria tiesi sen. Nyt on tulossa pahinta. Viini loppuu. Jeesuksen äiti sanoo sitten näin, että hänen äitinsä sanoi palvelijoille, mitä hän teille sanoo, se tehdä. Niin oli siinä juutalaisten puhdistamistavan mukaan 6 kivistä vesiastiaa, kukin 2 tai 3 mitan vetoinen. Jeesus sanoi heille, täyttäkää astiat vedellä, ja he täyttivät ne reunoja myöten. Ja hän sanoi heille, ammentakaa nyt ja viekää edeskäypälle. Ja he veivät. Mutta kun edeskäypä maistoi vettä, joka oli muuttunut viiniksi, eikä tiennyt, mistä se oli tullut, mutta palvelijat, jotka veden olivat ammentaneet, tiesivät sen, kutsui edeskäypä yljän ja sanoi hänelle, jokainen panee ensin esille hyvän viinin ja sitten kun juopuvat huonomman. Sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti. Tämän ensimmäisen tunnustekonsa Jeesus teki Galilean Kaanassa ja ilmoitti kirkkautensa ja hänen opetuslapsensa uskoivat hänelle. Tämä oli ensimmäinen ihmeteko ja ehkä yksi niistä tunnetuimmista, jos sinä juttelet ihan maallisen ihmisen kanssa, nuoremman tai varsinkin vanhemman, niin kyllä he tämän ihmeen muistaa. Vesi muuttui viiniksi. Se on todellinen tapahtuma. Mutta sanat, minun aikani ei ole vielä tullut. Ja voi miten minä niin kuin rukouksessa olen ajatellut sitä, että tänä torstai-iltana, tässä tutussa paikassa, tässä Jumalan huoneessa, useammat kuin 1 tai 2, voisi nyt elämässään kokea sen, että Jeesuksen Kristuksen aika sinun elämässäsi on nyt. Nyt. sitä on odotettu ja kaivattu tilanteeseen tai johonkin, ehkä johonkin umpikujaan tai johonkin. Mutta että se olisi nyt. Tuo ei ollut mikään pieni viinimäärä, joka tuosta vesimäärästä löytyi, vaan se oli todella, todella huomattava. 500-800 litraa tuli viiniä. Ja edeskäypä tiesi sen, ja ihmetys tietysti tulee siitäkin, koska tämä vuoden aika, joka on pystytty jäljittämään, kertoo sitä, että viimeisestä rypälesadosta on maksimiaika, eikä uutta ollut vielä tiedossa. Ja ajatellen noita tuon ajan säilytysmahdollisuuksia, niin mistä ihmeestä ne pystyi taikomaan hyvää viiniä tähän aikaan vuodesta? Se oli Jumalan aika. Se oli Jeesuksen Kristuksen. Ei Jeesus koskaan tee mitään vanhaa, eikä mitään epätäydellistä, vaan se on aina yhtä suurta ihmettä meidän jokaisen elämässä. Ja suurinta ihmettä on aina se, että kun ihminen pelastuu. Pääsiäinen todistaa sitä minulle aivan erityisesti, koska minun syntymäni Jumalan hengestä on tapahtunut pääsiäisenä. Tosin jo pitkälti yli 40 vuotta sitten, mutta aina se palautuu ja muistuu mieleen. Ja aina kevään tuoksu tuo sen mieleen. Aina joku mustarastaan laulu nostattaa sen mieleen, että tapahtuu uudesti syntymisen ihme. Minun aikani. Jeesuksella on tarkka ajankohta toimia. Hän ei ole viivästy sinunkaan kohdalla. Ei Jeesus viivästynyt siellä kuolleen Lasaruksen kohdalla. Hän viivytteli jostakin syystä 3-4 päivää, mutta tarkkaan hän niin kuin ajotti menonsa sinne, jotta tapahtuisi niin kuin oli kirjoitettu. Mutta ei hän tahallaan viivytele. Ei hän viivyttele sitä läpimurtoa meidän seurakuntammekaan kohdalla, vaan varmaan tuo alussa tuotu sana toisaalta juuri liittyy siihen, että anna Jumalan tehdä rehellinen työ sinussa loppuun asti, jotta tämä Jumalan läpimurto, ennalleen asettaminen pääsee jokaisen kohdalla tapahtumaan. Siellä rakennuksen seinustalla nämä 6 kivistä astiaa puhdistautumista varten. Ja astioita oli varmaan varattu, ei normaalitaloudessa tämmöistä määrää, mutta varmaan tämän suuren väkimäärän tähden oli näin paljon astioita katsottu ja ne tuli nyt sitten täyttää vedellä, puhtaalla vedellä. Raamattu ei tässä kerro, että miten pitkä se prosessi oli. Vesihän täytyy joskus hakea hyvin kaukaakin. Se saattoi olla aika ajallisesti pitkäkin prosessi. 500-800 litraa kantaa vettä. Ei niitä kiviastioita mihinkään viety, vaan se oli sinne rituaalinen pesu, jossa siinä pestiin kädet ja jalat juutalaisen tavan mukaan. Ja muistat ja ymmärrät nyt juuri tästä, mikä aika on nyt. Jos haluaisin sen tästä kertomuksesta ottaa, niin on tämä astioiden. Ja meitä Jumalan sanassa nimenomaan kuvataan. Nämä astiat oli käyneet tyhjäksi. Ja ensiksi niitä ei suoraan täytetä viinillä, pyhällä hengellä, vaan ensiksi ne täytetään vedellä. Vesi Jumalan sanassa, nimenomaan raikas puhas vesi kuvaa Jumalan puhdistavaa sanaa. Näin oli pappien käyttäytymisessä ilmestysmaailmassa. Aina ennen pyhään tai kaikkein pyhimpään menemistä, ennen minkään asian suorittamista mentiin sen vaskialtaan äärelle, pestiin niin kädet kuin jalat. Ja papit olivat näin puhtaat suitsuttamaan ja ylistämään palvomaan Jumalaa. Tästä ajasta on nyt kysymys. Jumalan sana uudistaa ja puhdistaa. Eikä rakas veljeni ja sisareni, ei se ole aina niin semmoista herkkähipiäistä. Siellä vanhan testamentin puolella on esimerkkiä Moabista muun muassa, kun siellä näitä vesiastioita putsattiin. Taloudessahan oli vähintään aina kaksi vesiastia, toinen käytössä ja toinen niin kuin puhdistusprosessissa. Ja Moabin vesiastia oli käynyt niin huonoon kuntoon, että se sakka piti kaapimalla kaapia sieltä astian kiviastian pohjasta. Se ei ole mitään hellävarasta hommaa. Mutta Jumalan täytyy tämä saada tehdä ja meidän täytyy uskaltautua siihen antautua. Ja tässä meidän täytyy myös olla rehellisiä. Mutta Jumala on rakkaus ja hän ei tässäkään tee väkivaltaa, vaan mieluummin hän käyttää sitten aikaa sen suhteen, että me sitten niin kuin käännymme ja toimimme niin kuin hänen mielensä mukaisesti. Läpi Raamatun kertomusten ja varmaan niin kuin sinunkin kokemus, Jeesuksen apu, Jeesuksen ilmestyminen, on se sitten mihin asiaan tahansa, niin ei se vaan koskaan kuulkaa tule liian aikaisin niin kuin yllätyksenä. Vaan tuntuu, että niin viime tipassa se sitten ilmestyy ja tulee, mutta ei yhtään myöhässä. Tällä on varmasti aina oma merkityksensä niin Lasaruksen kohdalla kuin tässä viinin kohdalla, että minun aikani ei ole vielä tullut. Eli kaikki inhimillinen sinun ja seurakunnan kohdalla, niin kuin minunkin kohdalla, kaikki inhimillisyys täytyy saada loppuun kulutetuksi. Et jos Jumala näkee, että tämä minun veljeni tai sisareni, minun lapseni, minun tyttäreni tai poikani vielä se uhoaa ja yrittää omin voimin, no antaa nyt vielä mennä. Ja kunnes sitten väsyneenä, lopuun uupuneena. Jumala, minä en jaksa. Silloin Jumalan apu pääsee. Kun uskossa kasvetaan, niin näissä opitaan tietysti, että sitä päätä ei aina sitten niin hakata. Ja Jumalan apu pääsee helpommin tulemaan. Jumalan apu, siunaus, pienempi tai suurempi, ei koskaan tule muuta kuin puhdistettua sydäntä. Ja joskus se on kaapelista. Se on seulomista. Jeesus opettaa myös tämän, että lakkaa murehtimasta. Meidän tulee olla irti kaikesta muusta avusta ja yrittämisestä, kunnes sitten Jumalan apu tulee. Kyllähän näitä esimerkkejä tietysti on. Niitä on nyt turha tässä esille sen kummemmin tuoda. Toinen on sitten tämä, kun Jumala tätä esivalmistelua, jotain siunausta tai vastaustaan ennalta tekee, niin on se, Jumala haluaa jokaisen kohdalla varmistaa tämän, että hän ei tule tästä jakamaan kunniaansa. Kiitos ja kunnia, jo ennen kuin mitään on edes tapahtunut, kuuluu yksi jopa Jumala. Tämä on yksi ehdoton sääntö. Sitä sen enempää osaamatta, niin kuin, miksi näin on, mutta Jumala ei tätä kunniaa. Ja nyt jos vaikka jotain kokoussarjoja, niin kuin ennen vanhaa ja varmaan nykyäänkin pidetään, että se kunnia otetaan jo ennen kuin mitään on tapahtunut. Se nähdään kokousilmoituksissa ja kaikessa, tulee ja pelastu, tulee ja parane. Ja tällä näin on aivan saletti, ei Jumala voi ilmestyä. Ja jos siellä joku henki toimii, niin meidän on syytä sitten kyllä tutkia ja koetella, että mistä hengestä on kysymys. Jos kunnia otetaan jo, jotta saataisiin vähän niin kuin valuuttaa tuo juhlan läpiviemiseen kootuksi. Muuten tämä valuutta-asiakin tässä on seuraava, mikä tulee tämän Kaanaan häitten jälkeen. Jeesus menee ja putsaa pyhän rahanvaihtajien pöydän. Jumalan huoneesta ei ole koskaan lupa tehdä markkinoita. Ja mitä me muuta näemme tai kuulemme? Ikävä kyllä. Niin televisioinnissa kuin radio-ohjelmissa. Niin sinne on vaan tässä viime vuosien aikana annettu se lupa toistuvasti. Jos tämä sinua mielletty, niin kaiva palonpakkosi esiin. Se on markkinahuoneen tekemistä. Tottahan me ymmärrämme tietysti menot ja kaiken. Mutta ei Jumalan valtakunnan työhön tällä tavalla kerätä sitä, mitä me rahana tarvitsemme. Se on sen kunnia. Se on vähän niin kuin Jumalan, no joo, onko se Jumalan häpäisemistä? Monenlaisia on ne konstit, joilla me haluamme apua saada, ja kunnes sitten todella olemme väsyttäneet itsemme, niin Jumalan on silloin helpompi toimia. Ja kuinka monien lupausten tai tällaisten niin lupausten tai nimien perässä on juostu saarnaajalta toiselle, alttarilta, rukousjonosta toiseen, apua saanut. Kunnes sitten. Onko se päivien, viikkojen, kuukausien tai kenties vuosien siihen oman sängyn äärelle tai tuolin äärelle polvistutaan. Jeesus, minä en jaksa. Ja apu tulee. Kuinka monasti David Wilkerson elämänsä päivinä sanoi ja todisti siitä, että kun ihmiset aikanaan menivät sinne Torontoon tai muualle päin Kanadaa tai jonnekin länsirannikolle, näiden ilmestysten ja näiden pyhän hengen ilmiöiden perässä, jopa Suomestakin lähti pastoreita. Ensiksi lentäen New Yorkiin, käyden David Wilkersonin seurakunnassa ja kertoneet, että me lähdemme nyt kokemaan ja näkemään jotain ihmeellistä. Ja Wilkerson murehtimista. Ja kun nämä samat saarnamiet sitten paluumatkalla tulevat ja tapaavat jälleen Wilkersonin, niin Wilkerson monasti näki sen pettyneen ja väsyneen mielen. Hän olisi voinut jo ennalta sanoa, että turha on teidän matkanne. Jonkun ilmiön perässä mennä. Minun aikani, sanoo Jeesus. Juuri tämäkin ajatus, minkä Erkkikin tuossa esille toi, että tämä kaikki, kun Jumalan aika sitten todella tulee, me voimme todeta, että nyt on Jeesuksen Kristuksen aika, niin siinä vasta kohtana on asioita, mitkä me näemme myös kasvavan. Yksi on tämä laittomuuden lisääntyminen. Siinä mielessä tämä aika, missä me nyt elämme, se ei saa hämmästyttää, saati ei missään nimessä pelottaa meitä, koska vaikka sieluvihollinen saatana ei ole sillä tavalla kaikki tietävä, niin kuin Jumala on, niin katsopa omaa elämääsi siellä, jossa olet joutunut taistelemaan, ja Jumalan apu tai johdatus on sitten tullut kirkkaana. Niin siinä aivan niin kuin aattohetkinä sieluvihollinen sotkee tavalla ja toisella. Siellä tulee tarjouksia jopa tai elämä on aivan sekaisin, koska saatana niin kuin vaistoa, että nyt on Jumalan apu tulossa. Nyt on saatava niin kuin tämä eksymys toteutettua tämän henkilön tasarkunnan. Ja tulee sekaannusta, sekaannuksen jälkeen. Se monasti kertoo, että Jumalan apu on lähellä. Näissäkään tilanteissa ei saa antaa periksi. Vaan jopa uskaltaa kiittää. Tämä myrsky kuvaa nyt sitä, että kohta taivas aukeaa. Kyllä pyhä henki valmistaa näitä astioita eri puolilla maatamme. Ja iloitsemme niistä, jotka ovat jaksaneet ja pysyvät edelleen näissä Jumalan neuvotteluissa. Nimenomaan puhdistuen, pyhittyen, odottaen. Että tulee hetki, josta Jeesus sanoo, että minun aikani. Nämä vedellä täytetyt, nyt puhdistetut astiat muuttuvat parhaalla taivaallisella viinillä täytetyiksi. Ja tämä, mikä tulee kanssa aina Jeesuksen opetuksissa evankeliumissa. Kun sinua siunataan, täytetään yliluonnollisella Jumalan hengelle voimalla. Se ei ole sinua vaan. Ensisijaisesti. Ei. Vaan se on aina palvelemista varten. Nämä astiat, jotka nyt täytettiin, niin se jaettiin se viini ensiksi yljälle. Ja tämäkin pitää paikkansa. Aina kun me aloitamme tekemään tai olemaan mitä tahansa, niin aina ensin Jeesus. Tehkää kaikki niin kuin hänelle. Ja aina ensin ja vielä viimeiseksikin hänelle. Ja jos et mitään muuta jaksa, niin älä tee mitään muuta kuin se, että tee se vain Jeesukselle. Ja se, mitä me voimme Jeesukselle tehdä, josta sanotaan, että sitä ei oteta pois, ei tässä ajassa, eikä tulevassa, eikä edes milloinkaan, on se, kun me olemme Jeesuksen ääntä kuuntelemassa. Olemme keskittyneenä hänen jalkojen juuressa. Se voi olla, että sen moni, niin kuin Maria ja Martankin kohdalla, Martta ajattelee, että eikö toi nyt ole laiskuutta, kun ei tule auttamaan palvelutehtävissä. Jeesus vaan sanoo, ei se näin ole. Tämä on hyvä osa, jonka Maria on valinnut itselleen, eikä sitä oteta häneltä pois. Ei se ole laiskuutta, mutta tietysti senkään taakse ei saa naamioitua ja jättää sitten jotain tekemättä. Tässä tai tämän kaltaisesta voimasta, jota eri puolilla varmasti jo tapahtuu, ja tuosta voitelusta näiden opetuslasten elämässä, jotka tuon puhdistuksen ovat läpi käyneet ja ovat tämmöisiä yhden asian ihmisiä, niin kyllähän se on näin, että siellä paikkakunnalla on se sitten minkä niminen, näköinen tai kokoinen tapahtunut mitä tahansa, niin muutos on siellä tapahtunut. Tulee todellinen pysyvä muutos paikkakunnalla. Kun seurakunta pistää oikein valot päälle, Jumalan taivaalliset valot, Jumalan ilmestymisen, voitelun ja voiman tullessa todeksi, niin pimeyshän siinä väistyy. Kaikki pimeyden teot, vallat ja voimat. Ja voi miten tämä olisi tervetullutta kaikkialle meidänkin maahan. Tämä Raamatun teksti alkoi näillä sanoilla, että kolmantena päivänä oli häät. Me elämme näitä kolmannen päivän iltahetkiä. Ja tämä sana, tulkoon se edelleen vaan mainituksi, Jeesus sanoo, minun aikani. Tässä hän sanoo sen Jeesuksen omalle äidille, ei ole vielä tullut, mutta hetken päästä se sitten kyllä tulee. Me olemme saaneet kutsun häihin, ja onhan ystäväni sinutkin sinne kutsuttu, ja olethan varmistanut sen, että nimesi on tuolla taivaan kirjoihin kirjattuna. Taivaalliset Kaanaan häät vielä odottavat, ja siihen asti on aika työtä tehdä. Näin me saamme itseämme kaikkeen tähän valmistaa, ja jos se nyt on elämässäsi jonkunlaista seulontaa tai muuta sellaista, niin vakuuttakoon Jumala henki, että näin on täytynyt. Me monasti jonkun semmoisen seulonnan tai väsymyksen, uupumuksen alla alamme syyttämään itseä tai etsimään siihen syytä jostain muualla. Mutta voisitko ajatella ja katsoa asiaa niin, että mitä, jos tämä sittenkin on Jumalan aikaansaama olotila nyt tähän hetkeen? Koska maailmassa meillä on ahdistus. Ei meille ole muuta edes luvattu. Taivas on vasta taivas. Ei meille täällä koskaan tule täydellistä elämää. Se on Jumalan varma. Jos me pääsemme nauttimaan väärällä tavalla täydellistä siunausta, täydellistä elämää tässä ajassa, niin se tekee meistä veltot. Se tekee meistä sellaiset, että me emme ole enää riippuvaisia Jumalasta. Ja siinä on Jumalan salaisuus langenneelle luonnolle, meidän lihalliselle olemuksellemme, että hän pitää meidät riippuvaisina Jumalasta. Totta kai kun me tulemme yhteen, niin se sellainen väsymys, uupumus, se hellittää. En minä usko, että monet kokouksessa tarvitsee olla rasittuneita tai edes kipujen kanssa. Ainakin itselläni on monasti näin, että jos vaikka jonkun Venäjän matkan otan esille Tapanin kanssa ja kaupun, Vihavasen kaupun kanssa aikanaan ne viikon, kahden viikon matkat, ja vaikka on täytynyt kantaa jonkun autoon, niin se olotila helpottaa, se tehtävä tehdään, jos ja kun se on Jumalasta. Sitä se ei häiritse. Mutta jostain syystä me monet kannamme jonkunlaista tuskaa tai jopa kipua tässä ajassa. Mutta ei se tee sitä, ettemmekö me tänä iltanakin myös rukoile sitä, että se väistyisi sinusta. Ja että se olisi tehnyt sen tehtävän, jos sillä joku sellainen on Jumalan toimesta annettu. On työn aika. Ja on erityisesti tämmöisen Jeesusta Kristusta niin kuin lähestymisen, hänestä riippuvaiseksi tulemisen, itsensä kuolemisen aika. Niin kuin olemme sitä paljon täällä saarnanneet. Ja vielä lopuksi tämä. Tämä oli Jeesuksen ensimmäinen julkinen ihmeteko. Ja alkoi Jeesuksen ja opetuslasten aika toimia. Ja tuli niin kuin huipennus nyt tämän luetun aikakauden lopulle. Siinähän aikakausi vaihtui sitten, mikä täällä alussa jo teksti luettiin, että kun Jeesus ristiinnaulittiin, nousi haudasta, ja sitten kun lähestymme nyt sitten taivaaseen astumisen päivää, Jeesus hyvästelee opetuslapset ja antaa lupauksen pyhästä hengestä, tullaan helluntaihin, muodostuu seurakunta. Siinä voidaan katsoa, että se tuo aikakausi päättyy ja alkoi uusi, nytten tämä aikakausi, mitä me nyt elämme. Mutta nämä tapahtumat oli niin kuin huipennusta tuon aikakauden lopulle ennen seurakunnan perustamista. Ja nyt tämä aikakausi, jota elämme, saa oman huipentumansa ennen taivaan häiden todellisuutta. Tässä löytyy taas tämä tavallaan niin kuin tällainen kiertokulku, sama totuus. Ei Jumala ole hylännyt seurakuntaansa ennen kuin hän tulee noutamaan sen. Siinä tapahtuu puhdistusta. Ja puhdistusta tapahtuu ei yksin sen takia, että hän saisi ottaa tykönsä sitten niin kuin valmistetun seurakuntansa, vaan puhdistusta tapahtuu myös sen tähden, että sieluja pelastuu suuri valtaisa määrä, joka ei ole vielä totta. Ja se puhdistus tapahtuu just niin kuin sielujen voittamisen tähden, ja ei pelkkä puhdistus, vaan että nämä astiat täytetään myös viinillä, pyhällä hengellä voimallisuudella. Ne, jotka siihen antautuvat. Se edellä kulkeva joukko, joka on tämä ennalle asettava joukko. Minä uskon, että siellä perässä tulee valtava määrä sitten myös niitä, jotka myös täytetään pyhällä hengellä tulella. Mutta Jumala on erityisesti huomioiva ja jopa palkitseva siinä ylösoton hetkellä, siinä palkan maksussa, mitä me siis olemme tehneet tekojemme mukaan, meidät palkitaan. Se ei ole tuomio, vaan palkan maksu. Niin erityisesti nämä, jotka ovat antautuneet kulkemaan siinä etujoukossa. Ja ne, jotka nyt tällä hetkellä ovat aivan niin kuin ulkopuolella sisälle katsoen ja arvostelevat ja ehkä tekevät hitaaksi tätä niin kuin Nehemiankin päivinä sitä työtä niin kuin estettiin ja tehtiin mahdollisimman hankalaksi, niin kyllä minä uskon, että heidätkin täytetään samalla voimalla ja tulella. Se on Jumalan ihmeellistä armoa ja rakkautta. Kaikki hänen omansa. Mutta ei tietysti kaikki, koska kaikki eivät sitä halua. Meidän aikakautemme saa oman huipentumansa ennen kuin yljän ääni kuuluu vasuna soi. Tästä me, Herra, sinua kiitämme ja iloitsemme. Näin me ymmärrämme Jumalan sanaa lukiessa ja tutkiessamme. Mutta nyt, Herra, siunaamme toinen toistamme, nuorempaa ja vanhempaa, sisarta ja veliä Kristuksessa. Me iloitsemme siitä, että mikään ei ole sinulta salattu. Sinä tunnet jopa meidän harmaat hiuksemme. Sinä tunnet meidän elinpäivämme. Ei mitään salattua ole. Mutta se, että sinä aina salatuimpaan saakka, sinä aivan niin kuin intohimoisesti rakastat jokaista äänen kuuluvilla olevaa ja täälläkin läsnä olevaa. Olemme saaneet tänään aivan niin kuin nähdä, miten suunnaton sinun rakkautesi on luomakuntaasi ihmistä kohtaan. Me haluamme tunnustaa rakkautemme sinulle. Herra, tutki meitä. Ja jos on jotain sellaista, joka aivan niin kuin estää tämän taivaallisen viinin meitä täyttämästä. Jos on jotain kaapimista, anna sen tapahtua. Me haluamme antaa itsemme sinulle tutkittavaksi. Mutta Herra, anna meille ymmärrys, että tämä ei tapahdu vain meidän, minun tähteni, vaan että tämä evankeliumi saatettaisiin. Ja että Jumalan valtakunta tulee totta totisesti todeksi tässäkin kaupungissa ja maakunnassa, elävän seurakunnan kautta. Että Jumalan teot tulevat näkyviin. Jeesuksen Kristuksen nimi tulee yhä useampien huulille, eikä vain huulille, vaan aina sydämeen asti. Sinä tulet tunnetuksi, Herra, tässä kaupungissa, tässä maakunnassa. Ja seuratkoon näitä todistuksen sanoja, mitä nämäkin veljet ja sisaret täältä mukanaan vievät, että Jeesus elää, Jeesus on minut pelastanut. Ja se, että Jumalan sanaa esillä pidetään, niin kuin sinä sanassasi lupaat, ihmeet ja merkit. Seuratkoon tätä julistettua sanaa. Vahvista sanasi myös niin merkeillä, jotta ihmiset vaikka uteliaisuuden tähden tulevat Herran huoneeseen, kuulevat evankeliumin Jeesuksen Kristuksen rakkaudesta, ja saavat osakseen armon ja pelastuksen ja jopa ruumiin terveyden. Me iloitsemme, Herra Jeesus, sinä et ole meitä hyljännyt, et yhtäkään jättänyt. Ei kukaan ole täällä sattumalta, ei mitenkään tuurin varassa, vaan Jumalan tarkan aivoituksen mukaisesti. Jeesuksen Kristuksen aika on nyt myös sinun kohdallasi. Mitä se tarkoittaa, niin elä se rohkeasti todeksi. Aamen. Amen.